jsme jezdili terénníma autama v dobách mládí, někdy skoro před 15-20 lety. A zjistili jsme, že pro ty naše kamarády offroadáky je ta krajina těch lomů a těch Krušných hor opředený těma měsíčníma krajinama a mrtvejma lesama, že to je nesmírně atraktivní. Tenkrát, když jsme SROčko zakládali, tak jsme si mysleli, že náš typický host bude pravděpodobně muž a bude spíš tak třeba kolem 30-40 let věku. Ta realita je úplně jiná. Typický náš host je dáma a její někde mezi 60 a 70 lety. My tady máme 5 různých krajin, každá vznikla trošku jinak, trošku jindy. Je tam trošku jiná příroda, jiná vegetace, malinko jiný zvířátka, hmyz, rostliny, malinko jiný taky lidi. Podle toho, co třeba dělají za zaměstnání, jinak se žije v teplém českém středohoří než nahoře na kopci v Krušných horách. Toto byla rekreační krajina. Jo? Tady na zámek Jezeří, tady se scházela elita Evropy, že jo? Johann Wolfgang Goethe tady. Jan Masaryk tady měl pracovnu třeba. Já jsem si celý mládí dětství myslel, že se na ten jich vrátím. Tak jsem tam šel na vojnu s tím, že v táboře si odsloužím a zůstanu tam jako voják, když tady byla ještě éra vysoké nezaměstnanosti. No a na tom jihu mi došlo, že jsem doma tady, že chci koukat tady na ty kopce, tady na tu krajinu prostě nádhernou.
Když vidíte nějaké fotky od Martina Bareše, nebo posloucháte alespoň část jeho vyprávění, je vám hned jasné, že Ústecký kraj má zatraceně rád a vidí, v čem je tenhle region krásný a pestrý. Asi nejlepší způsob, jak právě tenhle ten region poznat, je prostřednictvím poznávacích zájezdů pod značkou Offroad Safari. Ty si poslední dobou oblíbili jak pražské firmy, tak také turisti z třeba dalekého Nového Zélandu, Japonska nebo Ameriky. A právě proto jsme za Martinem do Litvínova přijeli také my s dalším dílem podcastu Nový start. Martine, dobrý den.
Dobrý den.
Tak kde to právě teď jsme?
My jsme na prezidentské vyhlídce velkolomu ČSA skupiny Severní energetická.
A proč jsme právě tady? Je tohle součástí těch vašich výletů nebo zájezdů?
Ano, tohle to je pro nás zrovna takový typický místo. My jsme začínali s výletama právě o lomech, o těžbě uhlí a o Krušných horách a tím jsme se dostali do povědomí. Takže tohle je pro nás jako velmi typický místo, ano.
Tohle je typický místo, ale my se můžeme podívat trošku i dál do toho lomu. Je to součást jednoho z vašich výletů. Ten výlet se jmenuje The Best of Válka a šachty, nebo tak nějak.
To je jedno, my těch výletů máme opravdu poměrně hodně, je trošku komplikovaný, spíš jako někdy ty hosty moc zavalujeme velkým výběrem. Jo. Ale to, co děláme konkrétně tady na lomu ten výlet, tak to začínáme skutečně tady na prezidentské vyhlídce, potom ještě pokračujeme teď jako směrem za mě k takovému krásnému výhledovému altánu, kde jsme na rozmezí toho lomu a tý mladý rekultivační krajiny a potom jedeme ještě takhle jako trošku za nás, teďka jako doleva od nás, ode mě, na rozhraní toho lomu a Krušných hor, kde je zase vidět volnou sukcesi renaturizaci, jak si příroda sama bere ten lom zpátky a potom ještě jedeme teď jako z vesměr za vás podívat se ke strojům, k velkostrojům. Je tam stroj RK5000 kultovní korečkový rypadlo a dva stroje KU300, který teda vidíme opravdu jako zblízka. No a na dnešním rozhovoru se teda podíváme sem na prezidentskou, dolů ke strojům a potom si zajedeme ještě nad zámek Jezeří do Krušných hor. Takže to všechno, tu krajinu nádhernou, včetně toho lomu, ještě uvidíme přes ten barokní zámek z Krušných hor.
Super. Když už jsme takhle popsali jeden z vašich výletů, tak ono vlastně to objevování toho Ústeckého kraje, nebo tady téhleté krajiny, to není vlastně jediný z těch zájezdů. Popsal byste také další ty zájezdy, které děláte?
Jo, rád. Takže šachty, Krušné hory, tam máme dva různý výlety o Krušných horách. druhou světovou válku na Mostecku. Já jsem teď se jako trošku podíval směrem k Litvínovské chemičce. Ta vznikla v průběhu druhé světové války jako zdroj tekutých paliv pro nacistickou třetí říši, takže tu chemičku tady postavili nacisti a z toho období je tam spoustu zajímavých bunkrů, krytů, lágrů a podobně. Pak taky děláme výlety o českém středohoří, o té krajině, o českém granátu, o výhledech o stepní krajině. Děláme taky výlety o vinařství v českém středohoří, v litoměřický pod oblasti. Děláme taky výlety o Doupovských horách, ty jsou teď daleko za mnou, okolo vojenského prostoru, to je nádherná opuštěná krajina. Děláme taky výlety, Hastrmanský tajný výlet, to nikdo nenajde na webu, film, román Hastrman Miloše Urbana, tak po těch krásných místech, to je oblast, vlastně už jsme skoro za Ústeckým krajem, už jsme na Liberecku, okolo Zahrádek. Jo. A děláme taky výlety třeba na Novoborsko o českém skle, o českém křišťále k těm nejlepším českým sklářům a brusičům.
Skvělý. Jak vás vlastně tohle vůbec jako napadlo? Jak jste jakoby... Jak vás napadlo dělat tenhle ten typ výletu? Jenom není úplně běžný.
Já bych se rád pochválil, že mě to napadlo, ale mně se to spíš stalo. A pokud někoho to napadlo, tak ani tak ne mě jako mýho kamaráda. My jsme jezdili s terénníma autama v dobách mládí někdy skoro před 15-20 lety a zjistili jsme, že pro ty naše kamarády offroadáky je ta krajina těch lomů a těch krušných hor opředený těma měsíčníma krajinama a mrtvejma lesama, že to je nesmírně atraktivní. Tak jsme začali dělat výlety pro kamarády offroadáky, pak nám začali volat ty lidi skoro neznámí z celé republiky a ze Slovenska, a pak taky z Holandska a z Belgie a takhle k tomu došlo. Takže mě to vlastně nenapadlo, napadlo to mýho kamaráda, který mi teď dělá vlastně účetního a jinýho kamaráda, který mě zaměstnával v kamionové dopravě, napadlo, že bych jednou mohl odejít do turistiky a tak mě tak postrčil a řekl mi, hele, předej tu práci, já ti dám nějaký odstupní a jdi si dělat tu turistiku. Takže mně se to stalo, mě to nenapadlo tak úplně.
Takže vy jste se stal vlastně průvodcem jaksi z donucení.
Trošku to tak je a mně to přišlo takový vtipný, protože moje babička byla průvodkyně v Čedoku, tak jsem si říkal, no to by byla sranda dělat průvodce tady kolem šachet na Mostecku, jo? A někteří známí říkali, no to je pěkně debilní nápad, jo? No a ono mě to 10 let živí.
Co vás vlastně jako živilo ještě předtím?
Ta kamionová doprava, já jsem dělal dispečera nebo vedoucího dispečinku, takže jsem šéfoval většinou nějakých 25 kamionů po Evropě, což byla prestižní, pěkná práce, zaplacená práce, ale ta turistika, bejt s lidma v krajině, každý den poznávat noví lidi a v té krajině, to je taky neopakovatelný. Ať navštěvujeme vlastně jako víceméně pořád stejný místa, tak ta nálada, daná jak tou skupinou, tak počasím a ročním obdobím je pokaždý jiná. A to mě ohromně baví. Plus to, že se setkáváme s cizincem. A vy jste to už malinko nakousnul. My jsme odprůvodcovali jako offroad safari 64 různých národností mimo Čechy. Opravdu doslova z celého světa. Jo. Což je fajn. Poznávání těch kultur, prostě jiných pohledů na věc a tak.
Tak úvod máme asi za sebou. Kam se podíváme na další zastávku?
Sedneme do auta a svezu vás dolů přímo ke strojům.
Super. Krok k rypadlu RK 5000.
Pojďme na to.
Co tady teď vidíme?
No, pod náma je právě odhalená uhelná sloj a v ní je vidět zavalený komory. Takže v tom uhlí, to je to tmavší, je vidět ty světlejší jíly, který teda propadly do těch prázdných prostor, těch vyuhlených komor. Jo? Takže to je vlastně prostor, kde se pohybovali před 100 a možná víc lety horníci hlubináři, jo? A potom to bylo teda odhrnutý takhle tím povrchem. Takže to je jako zajímavý, že to vidíte prostě na povrchu něco, co jinak na povrchu vidět není. Tady vás poprosím, abyste nechodili tady k tomu hřebínku, k tomu svahu. Abychom nechodili ani úplně k plotu. A už vůbec ne tady k těm kabelům před náma, prosím, jo. Budeme si od všeho držet úctivý odstup, od veškerý technologie a od svahů toho lomu, jak od těch sestupných, tak od těchhle vzestupných.
Tak jsme na dalším místě, kde to přesně jsme?
My jsme teď přímo pod strojem RK 5000, to je taková kultovní mašina. Je to korečkové rýpadlo. Většina těch rýpadel, které se používaly v Mostecký uhelný pánvi, tak byly kolesová rýpadla. To byla. Jo. Je tam je koleso a na tom jsou korečka. tohle zařízení má korečkový řetěz. Je tam 38 těch velkých lopatiček. Každá ta lopatička je taková jako, asi jako malý auto a taky tolik váží a taky tolik stojí v podstatě. Jo? A ten stroj měl ohromný řezný síly a měl ohromný výkon. On byl v podstatě omezený pasovou dopravou na výkon asi 2,5 tisíce kubických metrů za hodinu. Jo? A těžil tady teď vpravo ode mě právě ty ohromný objemy těch skrývkových hornin, aby se teda ty hornice dostaly na tu uhelnou sloj. Jo? A ty stroje byly vyrobeny jenom dva. Jeden pracoval tam u vás, kde už dneska máte jezero Milada, a ten druhý existující exemplář je tady ten. Takže je to jediný ze dvou a jediný teda existující stroj.
V téhle chvíli už nefunguje. Víte něco o dalších plánech, co se s ním chystá?
Doufejme, že se podaří najít asi zejména na kraji peníze k tomu, aby se ten stroj rozpohyboval a aby vykráčel o kus výš, protože tady by skončil pod hladinou budoucího Komořanského jezera. Jo? Samozřejmě by to bylo ohromný lákadlo mít takovouhle ještě k tomu opravdu unikátní památku v blízkosti ohromného jezera. Jo? To Komořanské jezero by mělo mít kolem 600 hektarů. Mostecký jezero je ohromný a Mostecký jezero má 309,5 hektarů. Komořanský jezero bude mít 600, bude mít hloubku přes 100 metrů. A teď si představte, že my si teď tady povídáme, někdo na to bude koukat v budoucnu a pak už tady to jezero najednou bude. Jo?
Dojde tak 30 metrů pod vodou, bych řekl.
Jo, jsme hluboko pod vodou. A je to zajímavé, že třeba dneska mladí lidi už třeba Mostecký jezero nebo Barboru na Teplicku berou jako, že vody jak živa tam byla voda. Jo. A my si to budeme pamatovat a pak jednou těm dětem tady budeme povídat. No tamhle dolů jsme si jako povídali s nějakýma hostama, točili jsme tam nějaký videa, teď je to někde 30 metrů pod vodou. Jo.
Ta barva taková hodně zelená je něčím ovlivněná nějakým...
Je to voda, která protekla přes ty jíly, jo. Ale naštěstí teda ta dotace potom bude vodou od Krušných hor. Takže samozřejmě to, co by tam bylo, takový ten úplný prazáklad toho jezera, to jako je taková voda, jo, nic moc. Ale jakmile se tam dostane víc tý srážkový a víc toho od Krušných hor, prostě tý čistý vody, super čistý, tak ta voda bude pravděpodobně jedna z nejkvalitnějších široko daleko, protože tady je ohromná výhoda v tom, že tady nebude eutrofizace, tam nebude se dostávat nějaká živina z toho, že by tam něco padalo ze stromů nebo se splavovalo z polí. Stejně tak se do té vody nebude dostávat antikoncepce, jako se dostává běžně, že do vodoteče prostě jako z toalet, z domácností. Nic jako z kuchyně, že jo, se tam nedostane. Záchody tady žádný nejsou, jo, tamhle na zámku asi dva, jo, to je všechno. Pole tady nejsou, žádný jako intenzivní zemědělství není. Kokain tam nebude, který jinak se dostává, že jo, taky do splaškových vod a potom normálně do řeky. Takže ta voda výhledově, tady to budoucí, to druhý Komořanský jezero, bude pravděpodobně jedna z těch nejčistších vod v Čechách. Jo, výhledově.
No. Takže tyhle záběry budou jednou hodně cený.
Určitě jo.
Tak ještě tamhle vidíme v povzdálí ještě jeden
ještě
stroj.
Ještě další rypadílko. To je stroj KU-300. K, protože kráčí, ono to je teda ve skutečnosti pásák, tu jsme to trošku nakousli. U, protože z Unexu z Uničova. A je to kolesové rýpadlo. Už tam teda na kolese chybějí ty korečka. Ty stroje se pomalinku likvidujou. Tenhle stroj má 28 metrů výšku, 1250 tun hmotnost, 1200 tun uhlí hodinově dokáže natěžit. Všechny stroje jsou na elektřinu, všechny stroje se pohybují sami různýma způsobama. Velmi zajímavý pohyb byl tady v případě toho stroje RK5000. Pod ním je taková kovová sukně, on tu sukínku dokáže hydraulicky přizvednout, posunout a ten vnitřní disk jakoby dojde. Takže ten stroj tak jako hopkuje sám v sobě. K stroje KU300, to jsou v podstatě velký pásáky.
Vy jste poměrně nedávno dostali jakoby vlastně znovu povolení tady k tomu korečkovému lípadlu znovu jako vodit vlastně své hosty. Jak moc to bylo náročné? Nebo?
My se v podstatě musíme po každý sejít s vedením lomu a podle té aktuální situace na tom lomu vymyslet, kam vlastně můžeme, aby to bylo dostatečně bezpečný, nebo ne dostatečně, absolutně bezpečný. Jo, pro ty návštěvníky, pro nás samozřejmě, taky pro tu těžařskou skupinu. Takže každý rok v podstatě tu trasu trošinku upravujeme a taky v závislosti na tom, co třeba zajímavého na tom lomu je vidět. Jo. My z časových důvodů, protože že nemůžeme mít podcast 4-hodinový nebo 6-hodinový, jako děláme filmy, tak ty lidi bereme i do těch rekultivací, renaturizací a tak podobně. Takže po každý si musíme znovu stanovit nějakou trasu, musíme si to projet, musíme si všichni řidiči, všichni průvodci udělat školení na bezpečnost, protože tady samozřejmě je to velmi striktní v tom dobývacím prostoru, jo, ale my myslím si, že už jako za ty léta, kdy to děláme od roku 2017, tak už máme u těch těžařů vybudovanou nějakou pozici, že jako jsme spolehlivý partner, který prostě tu bezpečnost si umí ohlídat.
Jak jsou jako vlastně tyhle ty výlety k rypadlu oblíbený?
Velice. Jsou to nejzajímavější výlety zřejmě pro českou klientelu, jo? Protože že jo, ty měsíční krajiny a mrtvý lesy v Krušných horách, to jsou takový jako slova znějící. Takže pro obecně pro českou klientelu jsou to asi ty nejzajímavější výlety a je to taky zajímavý pro firemní klientelu, pro team buildingy. My tady v Mostě máme velký hotely, máme tady autodrom, takže pokud tady někdo má nějaký svůj firemní event, něco takového, tak samozřejmě chce nějaký doprovodný program. Jo. My v podstatě jako máme opačný problém, ne, že by ten zájem nebyl, ale kvůli té bezpečnosti my prostě můžeme dělat nějakou skupinu třeba do 25 lidí. Jo. A, takže poptávky jsou takové, jako vemte sem 120 lidí, jo. To už samozřejmě na tu bezpečnost trošku naráží. Jo. Umíme to řešit nějakýma výletama autobusovejma, ale to teda se nepodíváme přímo k rypadlu. Ale obecně teda zpátky ano pro českou klientelu. Krušný hory a lom ČSA jsou ty nejzajímavější výlety. Jo? Úplně jiný pohled třeba má na to zase naopak cizinec.
To mě zajímá, jo? Protože jsem si všiml, že na TripAdvisoru máte jako super profil, mimochodem jako excelentní hodnocení.
No, děkuju, snažíme se.
A vesměs úplně 100% jako skvělý recenze. A jaká je obliba u těch jako... Nebo takhle, který výlety vlastně jsou nejoblíbenější u těch zahraničních?
No, zahraniční ale já jenom, kdyby mluvíte o těch skvělých recenzích, my jsme získali v loňském roce první jako jenom dvouhvězdičkovou, to bylo vtipný. Jo. To byli hosti Češi, kteří přijeli na ten lom. Průvodcoval je můj kolega, který je i profesí geolog, opravdu profík přes lomovou těžbu. A stížnost těch hostů byla, že na výletě o šachtách se mnoho mluvilo o šachtách a o geologii. Jo. Tak je vtipný, že jsme nejhorší recenzi v historii jsme dostali za to, že kyselo bylo moc kyselé. Jo. Na šachtě se bavíte o šachtě. No, ale zpátky k tomu dotazu. To očekávání těch cizinců, jo, stejně jako vy, když pojedete do Austrálie, tak úplně nejdete primárně se podívat, jak těží uhlí, ale chcete vidět spíš tu krajinu, přírodu. Takže pro cizince my děláme především ty výlety o českém středohoří, protože asi třetina lidí na světě žije v poměrně suchých oblastech, anebo v plochých oblastech. Jo? My jako Češi vlastně si, jak jsme zvyklí na tu krajinu kopcovitou a zelenou a na to, že si můžete všude sednout do trávy, lehnout do trávy a můžete tam chodit bosej.
To prostupnost i
ty krajiny. Lidi jinde nemůžou. Jo? Když řeknete Australovi, že tady máme prostě nějaký zmije a nějaký južovky a žádný nebezpečný pavouky, zápřednice, to bude zase téma v létě novinářský, že jo? Je pavouk, který se strašně vás bojí a nic vám udělat nechce a když vám něco udělá, tak se budete takhle ještě odpoledne škrábat a to je všechno. Jo? Ale v mnoha zemích světa hmyz a různý prostě hadi jsou tak nebezpečný, že v té krajině opravdu musíte dávat pozor. My tady žijeme v ráji na zemi. Jo? Všechno máme zelený, všude si můžeme sednout, nic nás nesežere, nic nás nevohrožuje. i politicky jsme tady nesmírně bezpeční. Kriminalita ve srovnání se světem je tady extrémně nízká. Jo. Takže pro ty cizince my jsme takový jako ráj na zemi, kde opravdu můžou všechno, když vidějí tu krásnou zeleň a prostě všechny ty květy, třeba zrovna tu stepní krajinu Českého středohoří, tak se vás ty lidi jako doslova ptají, jestli si jako můžou třeba do toho sednout kvůli foce, jestli to jako nepoškodí tu přírodu. Jo. Takže ten náš pohled je nějaký, že jsme zvyklí, jo. Ale ty lidi z toho světa si užívají to, že to je zelený, to, že to kvete. Když jsem třeba prvně měl jsem skupinu Iráčanů, člověk má trošku obavu, když řeknete Iráčané, jo. Hele, skvělí lidi, Iráčani, jako ty třeba konkrétní hosti, který jsem měl první Iráčan, ty se mi i vracejí, to jsme opravdu jako kamarádi a jsou strašně fajn lidi. A ty lidi si 10 minut fotějí vlčí mák v detailu, protože něco tak jako pěknýho zblízka v té poušti nikdy neviděli. Jo. Takže ten pohled opravdu cizinců je úplně jiný a chtějí si užít především tu zelenou, kopcovitou, šťavnatou, voňavou krajinu.
Takže do lomu je to tak jako netáhne úplně.
Běžně úplně ne. Samozřejmě jsou výjimky. Měli jsme tady třeba pána Australana, který celý život jezdil s road trainem, s těma dlouhýma kamionama. Tak ten chtěl vidět třeba lom, tak jsme teda byli na lomu a potom ho ještě zajímala V3S-ka. Jo? Já jsem na vojně jezdil za V3S-ku, tak jsme nějakýmu člověku jako otevřeli jsme kapotu na cizí V3S-ce a ukazovali jsme si prostě ten motor, který není chlazený vodou, ale je chlazený vzduchem, že jo? A jak prostě funguje ten podvozek a jak jsou tam ty reduktory dole prostě. Jo? Takže opravdu ten pohled těch lidí může být jako a to očekávání opravdu velmi rozdílný. Ale není to tak častý, že bychom rozebírali V3S-ky anebo šachty s cizincema.
Pro koho si myslíte, že jako typicky jsou ty vaše výlety?
To je dobrá otázka. Na začátku, když jsme začali jako SROčko, my vlastně zrovna teďka slavíme v květnu 25 slavíme 10 let. A tenkrát, když jsme SROčko zakládali, tak jsme si mysleli, že náš typický host bude pravděpodobně muž a bude spíš tak třeba kolem 30-40 let věku. Jo? Ta realita je úplně jiná. Typický náš host je dáma a je jí někde mezi 60 a 70 lety. Jo. A to platí ku podivu, jak u těch Čechů, tak u těch cizinců. S náma nejvíc cizinců jezdí Američani. Jo. A třeba taky podle Forbesu, opravdu i v USA, typický turista je žena 60-70 let věku. Jo. Takže opravdu i u té firemní klientely, i u těch jednotlivců jako vládnou ženy a je to opravdu věk spíš, kdy už ty dámy mají třeba vyvedenou rodinu, manžel ten jako odpočívá, kouká na někde na formule doma a ty dámy si vyrazejí na výlet. Dokonce i ty dámy nám jezdějí navíc na výlety třeba od té druhé světové válce, kde by člověk vyloženě spíš čekal, že to bude jako mužská záležitost, tak tam to taky zdaleka neplatí. I na ten lom s náma jezdí opravdu větší procento žen, vlastně na všechny ty výlety. Jezdí trochu víc žen než mužů.
Co třeba děti, studenti? Přijde mi, že vy během té jako výpravy, bych to nazval jako výpravou, za dobrodružstvím a objevováním a zážitky, toho sdělíte spoustu o tom místě. Přijde mi, že tohle by mohlo být jakoby součástí jako školních osnov a vlastně jakýsi budování vlastně hrdosti na to místo, ve kterém jako ten člověk jako žije, vyrůstá a vzdělává se. Tak jezdí vám školy?
Já absolutně souhlasím s tím, co jste řekl, ale zatím se mi nepodařilo proniknout do těch struktur, abychom třeba přesvědčili ten kraj, že opravdu každý dítě v momentě, kdy teda nabíde nějakýho rozumu dost na to, aby tohle jako už poměrně sofistikované povídání o přírodě, o historii, o souvislostech pochopilo, to se bavíme třeba od 12 let vejš, takže probrat, jak to bylo s tou těžbou uhlí, jak je to teď s tím útlumem, jak to bude dál s tou krajinou, která tady bude vznikat a v který oni budou žít. Jo? A zároveň probrat tu druhou světovou válku. Hodně žáků, včetně třeba mě, se ve škole ani na základní, ani na střední, ani často třeba na vysoký, vlastně nedostane do 20. století s dějepisem. A to 20. století zrovna pro Ústecký kraj je absolutně zásadní. Tady došlo k úplný výměně obyvatelstva a k proměně té krajiny z původně zemědělskou na tu jako těžní a chemickou a průmyslovou. Jo? A to, v čem my žijeme, definuje prostě 20. století. A většina těch mladých lidí do toho nikdy vlastně nenakoukla. Jo? Bohužel musím říct třeba, že ani učitelé často moc jako nevědí. Jo? Já už mám takový oblíbený prostě klišé, kdy se jako ptám těch žáků a učitelů, a z čeho je to uhlí. Jo? A všichni vám řeknou z přesliček a z plavuní. Jo? Akorát, že to je černý uhlí. A v Mostecký uhelný pán my máme hnědý uhlí, který je 10x mladší. Jo? A není z přesliček a z plavuní, ale je prostě je to z nějakých tisovců, jo? A rostlin a dřevin vlastně už jako podobných těm dnešním, protože vznikalo až v třetí horách někdy mezi 17 a 25 miliony let. Jo? To stejný je případ českého středohoří, který je tady kousek nad námi. Jo? A jak vzniklo český středohoří? Všichni vám řeknou, to byly sopky a všichni vidějí nějakou Etnu a Fuji. A ono to je mnohem složitější. Jo? Většina těch kopců jsou jenom přívodní kanály nějaký. Jo, takže tak jako bouráme tyhle ty mýty, ale ne v dostatečný míře. Byl bych rád, kdyby opravdu, já nevím, 8. ročník základní školy každý z Ústeckého kraje se s náma dostal na výlet a prostě se dozvěděl, jak to je s tím krajem, ve kterým žije, jaká je ta historie, jaká je i ta budoucnost, jak to bude vypadat, až on bude dospělej.
My jsme tady zrovna v místech kousek pod zámkem Jezeří, který tak jako zhlíží, a my se vlastně v té další zastávce dostaneme kousek nad něj, nebo nevím, jestli ještě mezi tím dáme něco.
Dáme vyhlídku přes zámek Jezeří. Tam zrovna ty studenty můžeme vzít, i ty malí děti. Sem do lomu můžeme od 12 let. Nahoru na kopec můžeme vzít úplně každýho bez ohledu na to, kolik mu je, nebo jestli si třeba dal pivo, což potom bychom taky do lomu nemohli.
Takže se tam vydáme?
Vydáme, pojďme.
Super. Tak právě teď jsme už vlastně v Kruškách, kousek nad zámkem Jezeří, a máme tady úplně neuvěřitelný výhled do krajiny na Mosteckou pánev, český středohoří. Martine, popište, co tady vidíme.
Jo, jsme 450 metrů nad mořem, barokní zámek Jezeří pod náma Lobkovický, a za vegetací trošku doleva bychom viděli dokonce i Verneřický středohoří, to znamená tu část středohoří, která je východně od Labe, jako kdyby směrem na Bor, na Litoměřice, na Úštěk. Milešovka z našeho pohledu teda je vidět, z kamery asi ne. To už je Lounský středohoří, Milešovský. Milešovka, Paře, Skletečná, tam je Ostrý, Hradišťany, neznámý kopec, ale ve skutečnosti druhý nejvyšší kopec ve středohoří. Je vidět taky třeba Číčov, kam jezdíme s hostama, když jedeme. Český středohoří, to je kopec, který určitě každý viděl, ale nikdo tam nebyl, tak proto tam chodíme. Je tam krásná stepní květena, naleziště aragonitu to taky je. Hněvín je tady vidět v popředí, to taky patří k českému středohoří. Vedle Hněvína menší kopec je Širák a ten dlouhatánský uprostřed výhledu, to je Resl, a to je vůbec nejzápadnější kopec českého středohoří. Přes něj částečně je vidět ještě Raná, taky český středohoří, že jo, meka paraglidingu. Dokonce vykukujou vedle elektrárny Počerady malinkolouny, ty domečky. A nad tím už je potom plochá deska Džbánska, to je bývalý dno druhohorního moře. Tam byly Hradiště, tam je Chmel, tam jsou Menhiry, tam bydleli Kelti a někdo taky před něma, a Slovani. A město Žatec je teda schovaný teďka trošku v Dělíku, to nevidíme, to spíš tam jako tušíme kolem Nexenu. Dál bychom viděli na Plzeňskou pahorkatinu a zase úplně jako trochu mimo záběr kamery i náš, malinko za rohem, začínají Doupovský hory. Štítová sopka, taková několik palačinek z lávy v podstatě. No a my stojíme v těch Krušných horách a před chvilkou jsme opustili Mosteckou uhelnou pánev. Takže my tady máme 5 různých krajin, každá vznikla trošku jinak, trošku jindy. Je tam trošku jiná příroda, jiná vegetace, malinko jiný zvířátka, hmyz, rostliny, malinko jiný taky lidi. Podle toho, co třeba dělají za zaměstnání, jinak se žije v teplým českým středohoří než nahoře na kopci v Krušných horách.
Celý tak trošku jako vlastně rajon těch vašich poznávacích výletů.
Jo, jo, všechno to, co tady vidíte okolo, můžete navštívit s náma a probádat.
Skvělý. Když byste měl jako vypíchnout jako nějaké specifikum toho našeho regionu, Ústeckého kraje, v čem si myslíte, že je pro turistiku jako zajímavý?
Je to to, že tady furt jsou ty klišé, jo? Mrtvý lesy, měsíční krajina, jo? Velká část lidí v republice stále o tom to je přesvědčená a je to pro ně často blok sem jet. Ale když teda jsou ochotní tohle překonat, anebo teda jedou někdy s tím záměrem, uvidíme tu katastrofu, tak pak zjistí, že to není katastrofa, že tady tu krajinu mají pro sebe. Vidíte, že jsme jako na opravdu úžasné vyhlídce a jsme tady sami tři. Jsme tady tři. Kdybychom tu byli v neděli odpoledne, tak nás tady bude třeba šest. Jo. Jo. Takže krajinu máte pro sebe. Ubytování tady je poměrně levný, dostupný. Stravování taky. Jo. A musím říct, že teda z té české klientely, bo abych mi neřekl jenom český a moravský klientely, opravdu valná část těch hostů, kteří s náma sem někdy dorazí, tak je takřka jistý, že tu nejsou naposled. A mnoho těch lidí z jiných částí republiky se sem naučí jezdit, trávit dovolený, pak nám volá, jestli jim poradíme, kde koupit chatu. Konkrétní případy, to si nevymýšlím. Jo? Nebo nám ty lidi volají, kde se mají ubytovat v Krušných horách, co tady můžou zažít v zimě. Jo? Takže my jsme takový jako neoficiální íčko, je fakt, že teda i distribuje materiály. A ty lidi se opravdu naučí tady ten čas trávit a najdou si k té krajině opravdu vztah a potom provokujou třeba jedna taková stálá hostka provokuje jiný Plzeňáky v Plzni a říká, jedeme k nám na Mostecko nebo k nám do severních Čech. Jo. No.
Já jakožto přivandrovalec do tohohle regionu jsem měl vždycky pocit jako obrovského jako překvapení. Mě tak jako neuvěřitelně překvapovala ta pestrost toho kraje. Kam jsme se vrtli, kamkoliv, tak prostě jsem objevoval něco to a možná, že to je dost přetrvávající jako pocit i u dalších, jako, já nevím, jestli vašich klientů, ale
návštěvníků. Jo, taky, protože tady máte opravdu ohromnou pestrost, jo. Když pojedete někam jinam po republice, tak je to buď placatý, anebo já jsem původně Jihočech, já jsem tady taky nejsem jako úplně doma původně. A když jako vyjedete někam za Benešov, tak po Kaplici je to takový jako hodně podobný. Jo? Jako Třeboňské je teda úplně placatý, zbytek té krajiny je zvlněný, hezký, to jako jo, ale je to prostě jako lesejček, políčko, rybníček. Jo? A takhle to je furt jako od Benešova po Kaplici jako velmi podobný. Jo? Kdežto tady ten ráz té krajiny a ta rozmanitost, Kužele středohoří, tam Štítová sopka, tady prostě jedny vyvrásněný kopce, tam bývalý mořský dno, tam je ta Opuka, tam jsou ty Čediče Znělce, tady zase jiný ruly, prostě svory, žuly a takový materiály, dole ty sedimenty, ta relativně plochá pánev. A furt je ta krajina jiná a je výhledová. Tady se člověk výborně zorientuje, ani nemusí moc znát, protože jakkoliv se někam podíváte, tak tady máme Jedlák vysílač kousek za náma, na druhé straně Bukovou holu za náma, pár těch typických elektráren a furt člověk je takový jako poměrně dobře zorientovaný, Milešovka je vidět odevšad, furt máte nějaký ty body a furt můžete taky hledat jako různý zajímavý průhledy, co kde prostě se vzájemně kreje, jo, tak to mě na té krajině baví a to mi přijde, že to je opravdu, se budu malinko rouhat, jako i zajímavější třeba než ty jižní Čechy, ze kterých pocházím. Jo? Já jsem si celý mládí dětství myslel, že se na ten jich vrátím. Tak jsem tam šel na vojnu s tím, že v táboře si odsloužím a zůstanu tam jako voják, když tady byla ještě éra vysoké nezaměstnanosti. No a na tom jihu mi došlo, že jsem doma tady, že chci koukat tady na ty kopce, tady na tu krajinu prostě nádhernou. I s těma lomama, jo, ono to jako dobře, není to úplně jako ta krása v pravém slova smyslu, je to spíš fascinace nějaká tou krajinou. Ale jako není to ošklivý, že jo, když na to koukáte, tak si jako neřeknete fuj, ale ty oči tam jako čtou tu krajinu, tam je nějaký uhlí, tam jsou nějaký barevný hezký sedimenty, nějaký jíly, písky a podobně. A ono to vlastně vizuálně jako není ošklivý. Jo? Dá se na to koukat, dá se tady žít. Já bych jako neměnil, já si nedovedu představit třeba, že bych se přestěhoval. Jo. Já jsem na tu krajinu už jako, byť jsem se tu nenarodil, tak jsem na ní tak navázaný, že já můžu žít tamhle na Džbánsku nebo pod Doupovem nebo ve Středohoří, tam teda teďka za týden už žít budu místo asi Litvínova, ale tuhle krajinu prostě potřebuju mít za oknem a v téhle krajině prostě ten život chci trávit, no.
Navíc tady bude to jezero, že jo?
Pod náma bude jezero, tam za koridorem z Vršanský uhelný bude další jezero, tam mezi Chomutovem a Kadaní bude další jezero, tady na Bílinsku bude další gigantický jezero. Ta krajina historicky byla krajinou jezer. I ty místní názvy, jo, když si to vezmeme Most, Záluží, Souš, jo, to všechno odkazuje k tomu, že tady nějaký jezera a bažiny byly. Takže tady vlastně po 200 letech té velké těžby se ta krajina někdy teda na sklonku našeho života, ale dostane se zase do toho nového normálu, který je podobný tomu jako předchozímu normálu. Pod náma už tady taky spousta jezírek, tam je Marcela, Hedvika, Toník, tady v dobývacím prostoru lomu ČSA. Ty jezera jsou dneska úplně plný ptactva, jo? To je takový ornitologický ráj.
A Milada ostatně taky.
Milada, jasně, jo, Mostecký jezero, Barbora, Čolík nebo Otakar, že jo, u Teplic, to jsou všechno jezera, kam mladí lidi chodí a vůbec si neuvědomují, že to byl nějaký lom. A takhle to bude s těma lomama do budoucna taky, no, že stejně jako Mostecký jezero už jako spoustě lidem, už si jako ne, já si jako dítě pamatuju, že jsem tramvají s rodičem a jezdil kolem lomu Most Ležáky, jo, byly tam mračna prachu, byly tam hlučný ohromný stroje, všechno to svítilo večer a já jako malej kluk jsem z toho měl strach. Jo. Pamatuju si to úplně živě, jo. Je mi o nějaký pátek víc a začaly mi růst fousy nedávno, ale prostě dneska je tam jezero a včera jsme tam byli s mým synem, pro kterýho to bude jezero vody jak živa. Jo. Dáme si tam nějaký dobroty, prostě nějaký kafíčka. A jsme tam jako v té nové přírodě, u té nové křišťálové vody si ten kluk hraje a pro něj to nebude nikdy ta děsivá šachta, která tam byla někdy v 80. letech.
Je pro vás jako turismus vlastně budoucnost tohohle regionu?
Já si myslím, že z velký míry, jo? Že do určitý míry nám možná ani jako nic moc jiného nezbude. Uvidíme, co na to AI, jo? My si tady teď povídáme a ono pak za 20 let budeme si říkat, co jsme to tam z pusy vypustili. Jo? Ale je dost možný, že, nebo ono už dneska, jo? Když si to vezmete, tak když pokryjete nějaký základní potřeby, že jo? Máte co jíst, máte kde bydlet, jo? A jste zabezpečený nějak, tak co jako s tím časem? Jo? Stejně jdete do krajiny. Někdo tam jde na kole, někdo tam jde na bruslích, někdo s kočárkem, někdo jde pěšky, někdo je lenivější a jede tam trochu autem, ale stejně jako v tom volném čase se chcete pojet do té krajiny, tam se chcete jako nějak zrekreovat, že jo, a utrácíte tam peníze, jo. A ono to jako je dobře, jo, tady se občas děje taková divná věc, že se to bere jako, že turistika je něco, co by jako mělo být zadarmo, jo? Ono to tak úplně není, jo? Vy potřebujete ty lidi živit a je to legitimní, jo? Jako když jdete nakoupit do obchodu, tak platíte prodavačce vejplatu, že jo? A stejně tak prostě někomu, kdo tady se o vás bude starat, ať to bude hoteliér, nebo restauratér, nebo průvodce, tak je legitimní, že za to chtějí ty lidi peníze a jasně za tu službu ty peníze dáte rád, že jo? A neříkám, že je úplně zdravý, když některé státy naopak jsou živí z turistiky, jo? Za covidu jsme si to vyzkoušeli. Ale pokud tam jsou nějaké větší jednotky, až třeba 10% ekonomiky frčí na turistice.
Ostatně je to taky průmysl a tohle je průmyslový region.
Jo, taky, samozřejmě. Tak on i ten industriál, že jo, jako se dá dělat o turistice, jo. Je to ta situace je taková, že jestli dřív tohle ty lomy byly strašákem těch lidí, tak dneska se z lomů a stěžní krajiny a industriální stává turistická atraktivita. Z toho já jsem živej.
Ostatně, nevím, ještě mi jak napadla taková myšlenka, jako že většina těch měst, zmínili jsme Litvínov, Teplice, vlastně je to Ústí nad Labem. Oni jsou z pohledu dojezdu něco jako takový jako Jablonec v Jizerských horách, což je jako dneska podhorský městečko, který žije z turismu, ze sportu, z volnočasových aktivit. Tady ty města bohužel mají furt zatím tu nálepku jenom těch průmyslových měst. ale možná, že je to jako jejich budoucnost a třeba už...
Ta změna je pomalá, možná je to tou výměnou toho obyvatelstva, i to, že my jsme sem přišli od někud a trvalo nám třeba se zžít. Mě taky, jak říkám, já jsem toužil potom se vrátit na jich a tam mi to došlo, že vlastně ne. Ale myslím si, že třeba ta generace těch dětí, který tady vyrůstou, tak se od začátku budou s tou krajinou identifikovat. A oni už nevidějí ty 80. leta a tehdy ty poškozený lesy a všude prostě krajinu nějakou těžní. Že už budou mít jiný vztah k té krajině a možná nebudou tak ostýchaví k tomu, jako jít víc za tou turistikou a nebudou si říkat, dělat tady turistiku je debilní nápad. Jo? Naopak si řeknou, no tak hele, jezero, hory krásný prostě, jo. A hodinu od Prahy jsme, hodinu jsme od Drážďan. Za chvíli budeme taky hodinu od Plzně, až se postaví ještě kousek silnice, jo. A takže ta krajina, já si myslím, že opravdu, mimochodem, před tím ohromným nárůstem té povrchové těžby, toto byla rekreační krajina, jo. Tady na zámek Jezeří, tady se scházela elita Evropy, že jo, Johann Wolfgang Goethe tady, Jan Masaryk tady měl pracovnu třeba u Lobkoviců na zámku, jo, takových velkých men tady byla řada. Tou dobou pod tím zámkem bylo první Komořanský jezero, který teda nechali pak vysušit Lobkovicové, jo, ale to byla rekreační krajina, tady trávila elita Evropy prostě svoje volné chvíle. Teplice jsou kousek lázně, Karlovy Vary, Mariánský lázně. Jsme tady v lázeňském trojúhelníku.
Bílina.
No, ano, jasně, Bílina, jo. Tady podél toho Ohareckého zlomu jsou všude nějaký jako kyselky, buď na pití, nebo aby se v tom člověk koupal. Jo. Takže to všechno je jakoby nějaký návrat zase do normálu. Jo.
To byla, myslím, hezká pozvánka k nám do Ústeckého kraje. Martine, moc krát děkuji za to, že jste přijal pozvání do podcastu Nový start.
Já děkuji za pozvání.
A s vámi, milí diváci, se budu těšit někdy u dalšího dílu na viděnou, anebo osobně v Ústeckém kraji. Ahoj.
Ahoj, přijeďte si to zažít.